რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერი ამბობს, რომ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ რუსეთ შესაძლოა სანქციები რამდენიმე თვეში მოეხსნას. პაკისტანში უნივერსიტეტზე თავდასხმელი ჯგუფი სასწავლებლებზე იერიშებით იმუქრება. გროზნოში გამართა რამზან კადიროვის მხარდამჭერთა ხალხმრავალი მიტინგი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ვაშინგტონმა შესაძლოა მიმდინარე წელს იმსჯელოს რუსეთისთვის უკრაინის ძალადობაში შესრულებული როლის გამო დაწესებული სანქციების მოხსნაზე, თუ მოსკოვი შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობებს. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას 22 იანვარს კერი თქვა, რომ ის და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ კვირაში დავოსში შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და შეთანხმების შესრულების საკითხზე იმსჯელეს. კერის თქმით, ძალისხმევით და პრობლემის გადაჭრის გულწრფელი მისწრაფებით ორივე მხარეს შესაძლებელია მომავალ თვეებში მინსკის შეთანხმება ამოქმედდეს და მივახციოთ ვითარებას, რომელშიც სანქციების შესაბამისად მოიხსნება, რადგან შეთანხმება სრულად იქნება შესრულებული. ვაშინგტონის სანქციების მოხსნას უკავშირებს მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებას. შეთანხმებას გასული წლის თებერვალში მიაღწიეს უკრაინამ, რუსეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ. მას შემდეგ, რაც დაირღვა ზავი უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, შეთანხმების პირობები ითვალისწინებს ზავის ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას, პატიმარ თა გაცვლას, ადგილობრივ არჩევნებს მიამბოხეების მიერ დაკავებულ ადგილებში აღმოსავლეთ უკრაინაში და მეტ ავტონომიას ამ რეგიონებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიმდინარე თვეში ინტერვიუში თქვა, სანქციებს დიდი ზიანი მოაქვს რუსეთისთვისო. ტალიბანის გამოყოფილი დაჯგუფება, რომელმაც 20 იანვარს სისხლიანი იერიში მიიტანა პაკისტანის ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე, იმუქრება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააგრძელებს სასწავლებლებზე თავდასხმებს. ვიდეო განცხადებაში, რომელიც 22 იანვარს გავრცელდა, თეჰრიკ ტალიბანისგან გამოყოფილი ჯგუფის ლიდერი ხალიფა უმარ მანსური ამბობს, რომ სკოლები იმიტომ იქნება სამიზნე, რომ იქ ზრდიან ალაჰის კანონებში ეჭვის შემტან ხალხს. ჩარსადას პროვინციაში ბაჩახანის უნივერსიტეტზე განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა 21 ადამიანი. მანსურის ჯგუფმა ასევე პასუხისგებლობა იკისრა 2014 წელს ფეშავარის სკოლაზე მიტანილ იერიშზე, რომელსაც ემსხვერპლა 150 ადამიანი, ძირითადად ბავშვები. პაკისტანის ისტორიაში ეს ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა იყო ექსტრემისტების მხრიდან. 2014 წლის შემდეგ პაკისტანში მასწავლებლებს ნებადართეს სამუშაოზე იარაღი ქონდეთ თან. ვრცელდება ცნობები, რომ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა, რომელიც ბაჩახანის თავდასხმას ემსხვერპლა, თავდასხმელებს სიკვდილამდე ცესხლი გაუხსნა თავისი კუთვნილი იარაღიდან. მთავარმა ორგანიზაციამ თეჰრიკე ტალიბანმა დაგმო და არაისლამური უწოდა ბაჩახანის უნივერსიტეტზე თავდასხმას. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც 22 იანვარს გაიმართა გროზნოში. დემონსტრანტების ერთ ნაწილს ხელში ეჭირა კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი პლაკატები. გავრცელებული ინფორმაციით, დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად ხელისუფლებამ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების ორგანიზება მოახდინა. მიტინგზე დაგმეს და მოღალატეები უწოდეს კრემლის კრიტიკოს რუსეთის ოპოზიციის აქტივისტებს. გროზნოს მიტინგამდე 10 დღით ადრე რამზან კადიროვმა რუსეთის ოპოზიცია საჯაროდ უწოდა ხალხის მტრები. რუსეთის ოპოზიციურმა ჯგუფებმა, Amnesty International-მა და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა მოუწოდეს რუსეთის ხელისუფლებას ადეკვატური პასუხი გასცეს კადიროვის ბრალდებებს. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ბრალდებულმა ვალერი პერმაკოვმა თავი დამნაშავეცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ამ აღიარების შემდეგ სასამართლოს სხდომა 29 იანვრისთვის გადაიდო. მსხვერპლის ნათესავების თხოვნით, რომლებმაც სასამართლოს ჩვენება უნდა მისცენ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მე-7 წევრი, 6 თვის ბიჭი, 1 კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. პერმაკოვი, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის 102 სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს დააკავეს სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձես էլի բարեկամներ, եթերում անձացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից 1994 թվականին կնքված զինադադարի անտեսման եւ խախտման դեպքերում արդյունքում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունն առերեսվում է անվտանգության ուղված լրջագույն մարտահրավերներին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը, երեք ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանություն խորագրով բաց քննարկմանը։ Դեսպանը նշել է, որ աճում են Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման և Հայաստանի հետ սահմանային գծով խաղաբնակության հետակոծումները, դրանք հասել են աննախադեպ չափերի, կիրառվում է խոշոր դրամաչափի և ծանր ժետանի, խլելով սահմանային գյուղերի բնակիչների կյանքը։ Միայն 2015 թվականի սեպտեմբերին զոհվեց 3 կին, և Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից զինադադարի միտումնավոր և նպատակային խախտումները, զուգորդված ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքների խաթարմամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի և ցավարչության փոխանցումը ասել է Մնացականյանը, ուստի Հայաստանը կրկին անգամ կոչ է անում Ադրբեջանին հետամուտ լինել միջազգային հանրության կոչերին, ձևավորել զինադադարի խախտման դեպքերը քննող մեխանիզմ և ետ քաշել դիպուկահարներին, այլապես այն ստանձնում է բռնության և լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը, նշված է ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանի կողմից։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսեսյանի ռեպորտաժը Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից մեկից, որտեղ ապրող երեխաները, ինչպես և աշխարհի բոլոր երեխաները, թերևս երազում են խաղաղ ու ապահով մանկության և բնակավայրի մասին, և առհասարակ սիրում են հրաշքներ ու հեքիաթներ։
Հաստատել են մեն նոտարվա հանդես, նոտարվա հանդես, նոտարվա հանդես, հանքուր են ու մեն դիմակներ։
Ամեն րոպե ադրբեջանական կրակոցներին վախով սպասող Հովանիսյան քույրերը նոր տարվա զարդարանքները դեռ չեն ուզում հավաքել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի փոքրիկ բնակիչները տոնական տրամադրությունը ուզում են մի փոքր էլ երկարաձգել։
Երկու շուրթերի շուրջը կխմբի ժիմանուկներին, դեժի մայրուկներն մեր շրջան բացեք։
Ջուլիետան, Նաիրան, Անին ու Արաքսյան արդեն տարբերում են զենքերի ձայները։ Այս տունը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ուղիղ նշանառության տակ է։
Դեռ չկրակոց սեպտեմբերին է եղել, բայց այսօր էլ կար։ Բայց խորքի չէ։
Խորքի որ կողմից է։
Մովսեսի վրա էր երևի։
Ձայտան վրա վերջին անգամ երբ են կրակ։
Սեպտեմբերին 7:30։
Կրակոցներից Հովանիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի տանտանիքը ծակվել է, անձրևաջուրը տուն է լցվում։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ կրակել էին դռան վրա։
Այսինքն ասկոլք են տվել, ասինքն մտել ամիջ։
Օրեր առաջ այս դուռը ձմեռ պապն էր բացել, երեխաներին քաղցրավենիք էր բերել, իսկ 4 տարեկան Արաքսիային, ինչպես ինքն է ասում, սալյուտ։ Մինչ երեխաների հետ էինք զրուցում, մայրը վառարանի վրա կարկանդակներ էր պատրաստում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խոհանոցը հին իրերի պահեստի էր նման։ Այս պայմաններում ընտանիքը լավ ապրելու համար միայն խաղաղություն էր ուզում։
Երեխաները չվախեն, հանգիստ ապրենք։
Հյուրասիրում են այստեղ ամեն տանը։ Տիկին Զինան մի քանի ամիս առաջ պատրաստած հոնի կոմպոտն էր բացում, որը պահել էր հատուկ հյուրերի համար։ Հիշում է, պատրաստելիս կրակում էին։
Այստեղ ենք մտնում, մեզ մի տուն ասնենք ապահով, մտնում ենք ընդեղ, որ ասենք մի քիչ ապահով, այլ ասենք պատուհան չկա, տենք կա, բայց դե
Տիկին Զինայի ամուսինը Հենրիկը մինչև հիմա երկրորդ հարկում գտնվող նախկին ննջասենյակի առաստաղն է նորոգում։ Պատմում է, իրենց բախտը բերել է, որ սեպտեմբերյան այդ օրը սենյակում չեն եղել։
Հա, տվել եմ մտել տուն, էլի։ Մենակ տեղը լամնում է, այդ ֆաներ կենտանը լա չեմ սարքել, էլի։ Սրանք ես փակոտ ունեմ, բայց ենի տունը փակել չի։
Դու
ընդեղ դել ունեմ։ Հա, փակաստեղը եղ,
Ականանետի հարվածից հետո ընտանիքը տեղափոխվել է առաջին հարկ, այլևս նախկինի պես վստահ չեն, որ իրենց տունը գյուղում ամենաանվտանգներից է։ Հիմա անվտանգ տեղերը քիչ են, ասում է Ավակ Լալայանը և ցույց տալիս գինիների թաքստոցը։ Տան հարևանության պապաստարան գյուղում միայն Մելքումյանների տանը կա։ Տանտերը Վաչիկը մեզ Բաքում կաղալով դիմավորեց։ 2012 թվականին գիշերը դաշտում աշխատելիս դիպուկահարը ոտքին էր կրակել։ Ոտքի վիրահատության համար Վաչիկը պետական աջակցություն չի ստացել, վճարել է սեփական միջոցներից, հիմա ձեռնափայտի օգնությամբ է քայլում, դրանով նեղ ապաստարան մտնելուն արդեն ընտելացել է։
Այս է երկարությունը ապաստարանի 7 հոգու համար նախատեսված։
Մելքումյանները հենց այստեղ են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից ականանետով տանտանիքին են հարվածել։ Առաստաղը փլուզվել էր, փոքրիկ Անիի անկողինը այրվել։
Այստեղ հենց ներսնա, վերևը, ես պոլերնա, պատերնա, ներեւնա, պատերը խփած։
Սահմանամերձ գյուղում պատմությունները գրեթե միանման են, Վաչիկը նեղ սրտում է, գյուղում անվտանգ տուն չկա, իսկ իշխանությունների աջակցությունը չեն զգում, ասում է, որ եթե հնարավորություն ունենային, ուրիշ տեղ կապրեին։
Մերապահով Հայաստանն է, նախագահնաս մերապահով Հայաստանը, սապահով Հայաստան չեն տնում, մեր սահմանադրությունը փոխեց, ինչը, ժամանակա սահմանադրություն ինչ էր, հիմա ինչ որ փոխեց, ինչ են տնում։ Ինչ ժամանակը չեմ լավտեսել, ես չեմ լավտանում։ Ես ամ երապաո Հայաստան։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հայաստանում գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով պատնարոված իրավիճակը բարելավում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նրա խոսքով ապակինվածների 99%-ն առանց առողջության համար որևէ հետագա խնդրի դուրս է գրվում հիվանդանոցներից։ Միաժամանակ Արմեն Մուրադյանը հայտնել է, որ H1N1 վարակից մահվան դեպքերի թիվը այսօրվա դրությամբ հասել է 18-ի։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին խոզի գրիպից մահվան դեպքերի թիվը 16-ն էր։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ այժմ ձեզ կպատմի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանը։
Մեկ շաբաթ առաջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացած 26-ամյա Արաքսիա Դանիելյանի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում հղի կնոջ մահվան համար։ Ամուսինը, Արցախ Քոչարյանը, օրեր առաջ դիմել է ոստիկանություն։
Պահանջում եմ դենանք այդ մարդուն մի հատ պատասխանատվության ենթարկեն։ Իսկ երկու երեխեքը հենց այնպես որ պիտի չմեծանային։ Իսկ ինչ որ մեկը պիտի պատասխան տա, թե չէ։
Բժշկական փաստաթղթերում որպես մահվան պատճառ է նշվում երկկողմանի թոքաբորբը։ Արմավիրի մարզում բնակվող Արաքսիայի ընտանիքը պնդում է, եթե բժիշկները ժամանակին ախտորոշեին թոքաբորբը, մինչ այդ առողջական խնդիրներ չունեցող Արաքսիային հնարավոր կլիներ փրկել։
Մեղադրում եմ Պապոյանին, որ երեք օր ես իրանացում էի ոնց է վիճակը, ասում էր թոքերը մաքուր է, բայց կինը ծնձի կանչ մեր առանձին, ասում էր երկու թիկունքիս արանքը ցավում է, ծակում է, սա գիշեր չեմ քնում։ Հետ մեր հիվանդանոց իրան տենալու նստում էր, կամանց խփում էի, ծենց ասում էր կամանց խփի, էլի ցավում է։
Ամուսինը պատմում է, որ հղիության 6 ամիսների ընթացքում կինը որևէ բողոք չի ունեցել։ Մահվանից օրեր առաջ է միայն սկսել գանգատվել թոքերի շրջանում ցավից ու բարձր ջերմությունից։ Հարազատները անմիջապես կնոջը հիվանդանոց են տեղափոխել, սակայն ծննդաբերական բաժանմունքում մերժել են ռենտգեն անելու պահանջը, պնդելով, թե նոր սկսվող գրիպ է ու դրա կարիքը չկա։ Քույրը, Քրիստինեն, հիշում է Արմավիրի հիվանդանոցում 2 օր պարկած Արաքսիայի դժգոհությունները։
Երեք օր հետո ասում եմ, խնդրում եմ, ուզում եք վճարեմ, ո՞նց եք ուզում, ինձ մի հատ ռենտգեն արեք, լավ չեմ զգում ինձ։ Խոսել ենք հեռախոսով, հաճախակի զանգել ենք, ասում են ամբողջ մարմինս ցավում է, իրանք չեն կարողանում նույնիսկ իմ ջերմությունը իջեցնեն, բարձր ջերմություն ունեմ, լավ չեմ զգում, դե հղի ջերմությունն էլ գցում։ Նոր այդ օր իր խնդրանքով, պահանջով ռենտգեն են անում, ասում են սուր թոքաբոր երկկողմանի, ուղեգրով տեղափոխեք հանրապետական։ Անգին Դիմիտրովը թոքաբորբ են բուժում։ Եթե օգնեին, ինքը հիմա կար։
Թերապևտ Անդրանիկ Պապոյանը պնդում է, ինքը 2 անգամ ցուցում է տվել ռենտգեն հետազոտություն կատարել, նաև հաշվի առնելով շնչառական վարակների տարածվածությունը։
Հիվանդության առաջի օրն է եղել, իսկ առաջի օրը կարող է նաև թոքաբորբը չլսես։ Ոչ մեկ չի կարող ասի թոքաբորբ, թոքեր լսելու պետք է ասի թոքաբորբ։ Դրա համար իմ խորհրդներից բանից բացի դեղերից որոշ որ նշանակել եմ առաջի պահի համար, հենց առաջինը գրել եմ կատարել թոքերի ռենտգեն։
Թերապևտը սլաքներն ուղում է ծննդատան բժիշկների ուղությամբ, պնդելով, թե հենց նրանք են անտեսել ռենտգեն հետազոտություն անցկացնելու իր ցուցումները։ Ծննդատան բժիշկ Բելլա Կարապետյանն էլ հակադարձում է, գրիպի դեմ է բուժել, քանի որ շնչառական խնդիր թերապևտը չի հայտնաբերել։
Հա, բայց այդ կինը խղի է, մեկ ամեն մեկին ոչ ենք նշանակում, դա ոչ ցանկալի հետազոտություն է խղերի համար։
Եթե ռենտգեն արվեր, պարզվեր, որ վատատ հոգերը գուցե փրկվեր կյանք։
Մի ռոպե, եթե առաջի օրը դա արվեր այդ ռենտգենը, որը մի բան ցույց կտար, ինձ թումավծույց չի տալիս։ Եթե վիզիկուլար շնչառությունը բժիշկը գրում է, ինքը ուղղակի դիագնոզի ապահովության համար ինքը գրիպ է դնում, ոչ մի հարց ինքը չի դնում։ Ինքը եթե դներ ընդեղ թոքաբոր հարցականի տակ, առանց որովի մի խոսք կգնար։ Ես չեմ կարա իրան երկու ժամվա մեջ իրան ամեն ինչ անեմ, հասկանում եք, ես պիտի իրան դուրս բերեմ բարձր ջերմությունից, նշանակումները տամ, և ես չեմ կարա այդ աստեղը թևի մեջ, որ տանեմ ռենտգեն անեմ, հասկանում եք ձեր ինչը։
Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ քնչական կոմիտեում դեռ քննություն է տարվում, մինչ իրավապահները կորոշեն հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Բժիշկները պայքարում են Արաքսիայի որդու կեսարյան հատումով լույս աշխարհ եկած Ռուբենի համար։ Ամուսինների 4-ամյա դուստրը Սուսաննան էլ դեռ սպասում է մոր վերադարձին։
Սուսաննիկն էլ իր մամայի նամակ Գևոր հիվանդանոցում էր, համարի իշքան է։
Ծաստվել եմ, մամաս ասել լավա։
Նախորդ 6 տարիների ընթացքում ըստ հետքի ուսումնասիրությունների բժշկական սխալի համար դատարանի առջև է կանգնել 32 բժիշկ, որոնցից միայն մեկն է հայտնվել ճաղերի հետևում, 19-ը համաներմամբ բաժիկրումից ազատվել են, 8-ի նկատմամբ դատարանը որոշել է պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, 1 բժիշկ արդարացվել է, 2-ի նկատմամբ էլ նշանակվել է պատիժ 100,000 դրամի չափով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցության ներկայացուցիչներից մեկը երեք մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտել էր, որ Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ հանդիպումներ են ունենում և քննարկում դաշնակցության և իշխող հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմելու հարցը։ Պարզվում է, սակայն, որ նախագահը իշխող հանրապետական կուսակցությանը, որի նախագահն է նաև, տեղյակ դեռ չի պահել դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու մտադրության մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ չի քննարկել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, թե հանրապետականները նաև ներկա չեն եղել դաշնակցության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու քննարկմանը։
Դա եղել է առանձնազրույց, որին մենք մասնակցություն չենք ունեցել, և հանրապետական խմբակցությունը որևէ քննարկում չի եղել կոալիցիայի հետ կապված, դրանք սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են եղել։
Նորմալ է, որ ուսացության ղեկավար այդ կարևոր խնդրի շուրջ տեղյակ չի պահել մի ամբողջ ուսացության խորհրդին, գործադիր մարմին, և դուք Հրանտ Մարտիրյանից եք տեղեկանում, որ նման առաջարկ կա և նաև համաձայնություն։
Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել դեռ վաղուց, որ որևէ մեկ անգամ մենք չենք ուսապում բանակցություններից, և հնարավոր ենք համարել, որ կլինի նման առանձնազրույց, իսկ առանձնազրույցից հետո մենք ամեն մի յուրաքանչյուրի ժամանակ արդեն տեղակ կլինենք մանրամասն։
Թեև Վահրամ Բաղդասարյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի և Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի առանձնազրույցին, սակայն վստահեցնում է, պորտֆելների հարցը նրանք դեռևս չեն քննարկել։ Նշենք, ըստ մամուլի, Դաշնակցությունը ցանկանում է երկու նախարարի և երկու մարզպետի պաշտոն վերցնել։
Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նման քննարկումներ չեն ծավալվել և չի եղել այս առանձնազրույցի ժամանակ։ Մնակ, եթե դեռ որոշված չէ կոալիցիա կազմելու ժամկետը կամ կոալիցիա պետք է կազմի թե չէ, ինչը պորտֆելների մասին կարող է խոսքներ։
Դաշնակցությունը 3 անգամ կոալիցիայի կազմել հանրապետականի հետ, բայց մշտապես հայտարարել է, թե իր ներկայացվածությունը կառավարության կազմում այնքան փոքր է, որ ավանդական կուսակցությունն ի վիճակի չէ արմատական փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է այս անգամ դաշնակցությունը լուրջ ներկայացվածություն ունենա կոալիցիոն կառավարության կազմում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դաշնակցությունը ինքն էլ արդեն գիտակցում է, պորտֆելներով հարց չեն լուծի։
Այդ գաղափարներով պետք է փոխվի։ Եվ եթե գալիս են մարդիկ պորտֆելներ վերցնելու, որպեսզի գնան առաջ, հարկավոր է դրա կանտրական ճանապարհ։ Այսինքն 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ պետք է անպատասխան ձայները հավաքեն, կազմեն մեծամասնություն և գնան իրենք վերցնեն պորտֆելները և միանձնյա իրենց իշխանությունը տանեն առաջ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է կոալիցիա կազմելու առաջարկ արվի նաև երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե իրենք ոչ թե դաշնակցությանն են կոնկրետ առաջարկ արել, այլ ողջ քաղաքական դաշտին պարզապես արձագանքել է դաշնակցությունը։
Մենք ընդհանուր քաղաքական դաշտին հայտարարություն արել ենք դեռ վաղուց, որ մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի այդ բանակցություններին։ Մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի այդ համագործակցության, որոնք որ կիսեն մեր գաղափարները և կգցեն պատասխանատվությունը, մենք պատրաստ ենք այդ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել։
Այսինքն, եթե բնական ցանկություն հայտնի, հիմա դուք նրան նույնպես ընդգրկեք կոալիցիայի։
Ցանկությունը դեռ դա քիչ է, ցանկություններից հետո պետք է բանակցություններ ընդանան։ Ինչ է, ձեզ թվում է, որ արդեն դաշնակցության հետ ամեն ինչ ավարտված է։ Առաջարկը արվել է բոլորին, արձագանքել են դաշնակցությունը։
Վահրամ Բաղդասարյանը ընդգծում է, կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող և չեն լինելու նախապայմաններ։ Նկատենք միջդեռ, դաշնակցությունը բազմից է հայտարարել, թե կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ, եթե կատարվեն իր 7 սկզբունքային կետերը։ Դրանցից մի մասին սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է ասել անդրադարձ է կատարվել, սակայն առանցքային խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ անկատար։ Խոսքը հայ-թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչի մասին է։ Հիշեցնենք, հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով ավանդական կուսակցությունը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից։ Մինչդեռ իշխող հանրապետականն ընդգծում է, դաշնակցության վերոիշյալ կետերը այդ կուսակցության խնդիրն են։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը եւ բոլոր կետերը դրեք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում եւ մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը միջդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենց պահանջներից չեն հրաժարվել, 7 սկզբունքային կետերի կարևոր մասը սահմանադրության փոփոխությամբ իրագործված են, ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանք ըստ էության արժեք չունեն։ Նաև իրենց պայքարի շնորհիվ այսօր այդ արձանագրությունների վերաբերյալ կան սահմանադրական դատարանի վերապահումները, նախագահի բազմաթիվ ելույթները եւ ամենակարևորը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հռչակագիրը, որն ըստ էության մերժում եւ հերքում է արձանագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ձևական մասին, այսինքն արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչին, ապա
մենք բանակցությունների սկզբնական փուլում ենք եւ բնականաբար մեր կոալիցիայի եթե ինչ որ հայտարարություն պետք է արվի, այդտեղ նաեւ անդրադառնալու ենք այդ պահանջին, այդպես որ մենք չենք նահանջել մեր պահանջից։
Այսինքն դուք դնելու եք նախապայման, որ կմտնենք կոալիցիա, եթե Հայաստանը ետ կանչի, թե այդպես սուր, այլևս այդ հարցը չենք դնելու։
Մենք բանակցության մեջ ենք, ես հրապարակում ոչ մի արդարություն չեմ անի, ասում եմ, որ մենք այն մեր պահանջից չենք հրաժարվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականներից հայտնի 5 պատգամավոր, ովքեր ավելի հաճախ են երևում հեռուստաէկրաններին իրենց վիրավորանքներով, գործընկերների կամ լրագրողների հասցեին, ահա այս պատգամավորների հարցը քննարկվելու է օրերս խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Սա իհարկե ուշագրավ իրադարձություն է, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի եւ եւս 5 այլ պատգամավորների գործեր հայտնվել են խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշի փոխարեն քվյարկելու մեջ։ Այսօր էթիկայի հանձնաժողովը դռնփակ նիստ անցկացրեց, գործը վարույթ ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով ներկայացված տեսանյութերը բավարար էին նման որոշում կայացնելու համար։
Խնդիրը միշտ եղել է խորհրդարանում, բայց էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշումներ երբևէ չի կայացրել այս փաստի կապակցությամբ, եւ դրա համար մենք առաջի անգամ ենք բախվում նման խնդրի, որ դիմել են այս հարցով որպես էթիկայի կանոնների խախտում։
Էթիկայի հանձնաժողովը այս հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Այդ ժամանակ գործով զեկույց պետք է ներկայացնի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պատգամավորները դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն են ունենում ուրիշի փոխարեն քվյարկությունները։ Պողոսյանի խոսքով, եթե իրենք որոշեն էլ, որ էթիկայի խախտում կա, մեկ է պատգամավորին ոչինչ չի սպառնում։ Ուրիշի փոխարեն քվյարկողների հանդեպ պատժամիջոցներ կարող է կիրառել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, մինչդեռ պատգամավորը նման դեպք չի հիշում։
Մեկ օրենքը այն է, որ ասում է չի կարելի ուրիշի դեր քվարկել եւ միայն եւ միայն քո համար պետք է քվարկես, եւ այստեղ խնդիրը գալիս է, դու օրենք ես խախտում, ի՞նչ կապ ունի դա ազդելը թե չի ազդել։
Դիմումը էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը, նա պատմեց, որ նկարահանելուց հետո տեսանյութերը հրապարակել է, մինչդեռ հաջորդ օրը պատգամավորները նույն բանն են են արել, ինչից հետո էլ որոշել է դիմել Էթիկայի հանձնաժողով։
Քանի որ Էթիկայի հանձնաժողովը չունի որևիցե իրավական, այսինքն որոշումը իրավական որևիցե հետևանք չի տալիս, ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանին եւ պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական դժգիր առի։ Աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ցայնի իրավունքի ցրկում։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընկնել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ՀՀ-ի դավորոշմանը, ընդունել իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու ՀՀԿ-ի առաջարկը 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես ՀՀ-ի դավորոշեց մի կողմ դնել ամոթխացությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնել։ Դրանից կուսակցության վարկանիշն իհարկե չի տուժի, որովհետեւ չի կարող տուժել այն, ինչը գոյություն չունի։ Մեր մեջ ասած, որևէ մեկը ՀՀ-ից այլ բան չէր սպասում, որովհետեւ ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն է, իսկ հայրենասիրական ոչաշունչ ելույթներն ընդհանրապես գործարքին շատից քչից պատշաճ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Այսինքն կատարվածը բարոյականության տեսանկյունից քննարկելը բացարձակապես անիմաստ է, ինչ բարոյականության մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործարքի կողմերից մեկը ՀՀԿ-ն է, մյուսը ՀՀ-ն։ Գործարքի առարկան էլ պետական պաշտոններն են, դրանցից բխող զանազան բարիքներով գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Մարդիկ առ այսօր էլ ամաչում են խոստովանել, որ ձգտում են պաշտոնների կամ պատգամավորական մանդատի, եւ սովորաբար ի պատասխան այդ թեմայով հարցումների սահմանափակվում են ազգին նվիրվելու մասին ընդհանուր բանաձևերով։ Հենց այդ ձևավորված ավանդույթի պատճառով էլ, երբ Դաշնակցությունը երեք հայտարարեց, որ սկզբունքորեն պատրաստ է կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ եւ այդպես իր ներկայությունն ունենալ խորհրդարանում, դա բուրն դժգոհություն առաջացրեց։ ՀՀ-ին իր դարավոր պատմության մեջ շատ բաներում կարելի է մեղադրել, բայց ոչ այս դեպքում։ Սեփական ծրագրերի մասին ուղիղ տեքստով խոսելն իմ ցիկով ավելի ազնիվ է, կան ասել, որ թքած ունես մանդատների վրա կամ անդիմադիր խաղալ, հայհոյել եւ դժգոհել, իսկ հետո հարմար գնով վաճառել այդ դժգոհությունը։ Ինձ թվում է, որքան շատ է մարդ ասում, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, որքան շատ է մարդ բարձրաձայնում, որ ցանկանում է դառնալ պատգամավոր կամ նախարար, այնքան լավ, վատ է, երբ այդ ցանկությունը քողարկում են ամպագորգոր խոսքերով, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ներիշխանական խմորումներին ու մասնավորաբար իշխանական նոր կոալիցիայի ձևավորման համատեքստում ԲՀԿ-ի ճակատագրին անդրադառնալով ժամանակ թերթը գրում է։ ԲՀԿ-ն հայտարարում է, որ կոալիցիայի առաջարկ կուսակցությունը չի եղել, եւ իրենք էլ կոալիցիա կկազմեն այն դեպքում, եթե ունենան քաղաքական որոշումների վրա ազդելու լծակներ։ Ինչ է սա նշանակում։ ԲՀԿ-ն զրկվել է կոալիցիոն առաջարկ ստանալու հույսից, եւ այդ իսկ պատճառով անուղակի, սակայն կոշտ ակնարկներով քննադատում է Դաշնակցությանը։ Իհարկե, ԲՀԿ-ն այս առումով Դաշնակցության հանդեպ քննադատության կամ խանդի պատճառներ ունի, քանի որ, ինչպես երևում է, ԲՀԿ-ի, այսպես ասած, կոալիցիոն տեղը ՀՀԿ-ի կողքին կարող է զբաղեցնել ՀՀԴ-ն։ ԲՀԿ-ին այս դեպքում կարող են բաժին հասնել ընդհանրը փշրանքներ, եւ սա այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ այս կուսակցությունը ողջ իշխանություններ հավաքնում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Պետր Վարյան իրադարձություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հայտնվել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո, եւ ՀՀԴ-ին ուղված ԲՀԿ-ի ակնարկներն ըստ էության կարող են վերագրվել Հովիկ Աբրահամյանին։ Սա կարող է նշանակել Աբրահամյանի դժգոհությունը նաեւ Սերժ Սարգսյանից, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե Սերժ Սարգսյան ՀՀԴ պայմանավորվածություններում ինչ դեր եւ մասնակցություն ունեն Աբրահամյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Եկող երկու շաբթի, հունվարի 25-ին մեկնարկելիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հայկական պատվիրակության համար ըստ ամենայնի բարդ է ստացվելու։ Նաև այն պատճառով, որ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցելու նստաշրջանին, եւ հույս չկա, որ իդեմս դարավոր բարեկամների հնարավոր կլինի հակահայկական երկու զեկույցների քվեարկության ժամանակ դեմ ձայների բավարար թիվ ստանալ։ Ինչպես հայտնի է, 2014 թվականի ապրիլին ԵԽԽՎ-ն միջև տարեվերջ Ռուսաստանին զրկել էր լիազորություններից Ռուսաստանի պատգամավորներին հանելով վեհաժողովում բոլոր ղեկավար պաշտոններից, Ղրիմի բռնակցման պատճառով, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ ֆինանսների նախարարությունը սկսել է իր աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերն անգամ պետ բյուջեի հաշվին գնել։ Մասնավորապես 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ԵՀՀԿ ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրով ֆիննախը գնել է 999 հատ ամանորյա հանդեսի տոմս, հատը 1000 դրամով։ Իհարկե, գումարն այդքան մեծ չէ, բայց խնդիրն այն է, որ հարկատունները պարտավոր չեն վճարել նախարարության աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերի համար, գրում է ժողովուրդը։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիս ու Փեբրաձկանը հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им семорулис гамо ро мац ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდასხმის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Please don't. sun. I shut the world outside until the lights go. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating until my favorite song.
თავისუფლება FM 107 და 4
Much harder to come back. I'm waiting in line.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Back on the ground.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულ ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr